Nilqawkom għal program xi tfisser tkun bniedem imtella minni Robert Farrugia flimkien ma' Kurt Borg. Kull ġimgħa qed niltaqgħu ma' akkademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xi tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lill-Professur Maria Attart li hija l-kap tad-Dipartiment ta' Ġeografija u d-Direttur tal-Institute for Climate Change and Sustainable Development fl-Università ta' Malta. Il-qasam li tispeċjalizza fih huwa l-ippjanar, il-policy u l-implementazzjoni ta' proġetti relatati ma' trasport urban. Grazzi, Marija, tal-qajt l-istadina tagħna. Nixtieq nibda bis-soqsija xej ġenerali. Il-ġeografija li inti ovvjament tispeċjalizza fih. Il-mistoqsija hija kif il-ġeografija tħares lejn il-mistoqsija ta' xi tfisser tkun bniedem u kif din il-mistoqsija nistgħu nirrispondwa. B'xi mod norbtuha mal-varji esperjenza li bniedem għandu f'postijiet varji bħal pereżempju ġonna, toroq, postijiet sagri, postijiet kwieti, storbjużi, eċetera.
Bene, grazzi tal-invit, Robert. Il-ġeografija huwa suġġett importanti dejjem kienu naħseb li qed jiġri huwa minħabba challenges il-ġodda li qegħdin niffaċċaw u ħankomplu niffaċċaw apparentament. Qed isir disċiplina importanti ħafna għalina l-bnedmin, għas-survival tagħna u għall-kwalità tal-ħajja tagħna wkoll. Il-ġeografija huwa suġġett li jaqgħad il-perspettiva tan-natura u l-bniedem, so the man-earth relationships, u jara fejn dawn jinteraġixxu. Mela allura nistudjaw aħna l-effetti tal-ispazju, ġifieri tal-ġeografija, tal-effett fuq l-art, tal-attivitajiet tal-bniedem. Jiena bħala urban geographer, bħala human geographer, nara mill-lat mill-lat soċjali, ġifirina manħaris geographers li huma iktar attuned li qogħdu jħarsu lej proċessi tal-art infushom, ġifier kif tinbidel pereżempju partijiet differenti tal-kosta. Sejħu l-impatta mal-tempata fuq il-kosta. Jiena manħaris lej dawk l-aspetti, però nħares lej l-aspetti iktar soċjali. U nara kif dawk il-fenomeni jiġu affettwati mill-relationship li aħna nagħmlu man-natura. Ġifieri jekk inti kif għadsewwa jiena, per eżempju, nispeċjalizza ħafna fuq iż-żoni urbani u trasport. Allora nistudja ħafna l-effetti tal-mobilità, l-impatti tal-mobilità fuq ħajjitna, però wkoll l-impatti tal-mobilità fuq l-ambjent. U allura nala iċ-ċiklu mbagħad meta nara pereżempju ir-relazzjonijiet li trasport għandu mat-tibdil fil-klima, mal-issju ta' sostenibilità u kif dawn they come back at us. Fis-sens li pereżempju it-trasport jiena nistudja il-mobilità urbana nara l-livelli u t-tipi ta' mobilità li jsiru f'diversi żoni urbani. Jom bat nara wkoll l-effett li il-choices li namlu, l-għażliet li namlu fej jidħol trasport jaffettwa l-ambjent u kif dal-ambjent jaffettwa l-inna, jaffettwa na fis-saħħa tagħna, fil-mod kif ngħixu, u terġgħu ta' jiġifieri it's a cycle. So għalija l-ġeografija hija fondamentali għad-domanda xi tfisser li tkun bniedem. Prinċipalment għax il-bniedem ma jeżistix mingħajr id-dinja, il-ġeo. U mingħajr ma jkollna id-dinja li tiffunzjona kif għandha tiffunzjona mingħajr ostakli u mingħajr pressjonijiet bħal qed nagħmlu fil-każijiet tal-emissjonijiet u tibdil fil-klima, il-bniedem jaf isofri konsekwenzi kbar. U allura l-azzjonijiet li jiena nistudja, speċjalment fiż-żona tat-trasport, għax fis-settur tat-trasport hemm fejn għandna l-ikbar inkwiet to certain extent fuq l-emissjonijiet. Hija xi ħaġa fundamentali għalija li nifhmu eżatti x'aħna nagħmlu, x'aħna bżonn nagħmlu, fil-verità u mhux blebda grid jew għal-bżon u ovvjament l-impatti li dak ħajkollu fil-futur.
Grazzi ta' dil-lo riflessjoni. Inti wkoll tispeċjalizza fil-kunċett ta' sostenibilità u l-iżvilupp sostenibbli. Tista' tispjegalna ftit dawn il-kunċetti?
Mela, il-kunċetti ta' sostenibilità u iżvilupp sostenibbli jiena nifoka fuq sostenibilità bħala prinċipju għax naħseb li iżvilupp sostenibbli jista' jiġi deskritt b'diversi modi. Però l-prinċipi ta' sostenibilità naħseb li ħafna nies jiena jdu jitfixkluhom. Jew they deny them speċita. Il-prinċipju ta' sostenibilità huwa prinċipju sempliċi ħafna. Jiġifieri xi ħaġa li inti ħa tagħmel u li l-impatt tagħha mhux ħajaffettwa lilek, lil ta' madwarek fil-ġenerazzjoni tiegħek u dawk li ġejjin warajk. Mela inti ejn nitkellmu fuq konsum. Ġeneriku jista' tkun konsum tal-fjuwil fil-karozza biex nkompli mat-tema ta' trasport. Però jista' jkun f'kollox. Il-konsum tal-enerġija, il-konsum tal-ikel, il-konsum in ġenerali kemm nixtru. L-azzjonijiet li nagħmlu llum, il-konsum tal-art ha, għax hija kwestjoni ta' sostenibilità kbira għalina għal-Malta speċjalment peress li aħna pożżaj. Il-prinċipju ta' sostenibilità tista' tħares lejha b'dan mod, nabdu l-eżempju tal-art. Mela l-art hija riżorsa għalina. Riżorsa li tħallina ngħixu, però wkoll tipprovdina l-lejxin. Mhux biss għal dawk li jaħdmu direttament fis-settur pereżempju tal-kostruzzjoni, però għandek dawk li ovvjament jaħdmu l-art, l-agrikoltura, dawk li jibbenefikaw mill-art, jiġifieri n-nies li jiklu li kemm l-agrikoltura, u nibbenefikaw kollha kemm aħna ovvjament, speċjalment minn art li għadha fis-stat naturali, minn dawk li jissejħu ecosystem services, jiġifieri il-benefiċċju ta' arja nadifa li tiġi mis-siġar. Hemm livelli varji ta' benefiċċji li aħna nieħdu mill-art. Il-prinċipu ta' sostenibilità tolbok li dawk il-benefiċċji inti tixxerja equally ma' dawk ta' madwarek, you're equitable, li kwestjoni ta' l-kunċett ta' equity. Li jekem rizorsa u di rizorsa hija komuni, allora kulħadd għandu jkollu aċċess għal dik ir-riżorsa l-istess. Biex inti kulħadd ikollu l-istess opportunità li jipprogressa. L-istess prinċipju għandu jkun lejn il-ġenerazzjoni futuri. Mela l-ewwel prinċipju huwa li inti jekk naraw at a global level u kienet messaġġ importanti ħafna li ħareġ fil-Rio Convention tal-87 li prinċipju importanti u miżura importanti biex titilħaq is-sostenibilità li naqsu il-faqar. Għax inti l-faqar diġa bdejt hemm min għandu ħafna flus u hemm min m'għandu xejn. Mela biex nilħu l-livelli ta' sostenibilità u equity irridu naqsu id-distanza bejn dawk li għandhom ħafna u dawk li m'għandhom xejn. Però mbagħad fil-understanding tagħna moderna tal-kunċett ta' żvilupp sostenibbli, inħarsu wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Mela nerġa' mmur lura l-eżempju tal-art u ngħid illum l-art Malta ittina u tofrilna ħafna opportunitajiet. Għal dal-aħħar 5 snin, 7 snin, 15 snin. Gawdejna immensament mill-art għax il-modell ekonomiku li Malta żviluppat kien relatat ħafna mal-kostruzzjoni, mal-art. Allora bnejna nibnu, komplejna ħafna nibnu, u għadna nibnu, sfortunatament. And in doing so, edin niklu mill-art, mill-ftit art li għanna u li fadanna. Ed great benefit to us għal-ġenerazzjoni tagħna li qed tagħmel ħafna flus. għalfejax l-ekonomija l-GDP jett li jistet tizdin. Pero hija sostenibli ġu jittini prinċipju għahna li jett nħallu l-ulidna, jett nħallu l-istess opportunità li huma jkollhom to make good of the land meta mbagħad jasal żminhom. Jekk tara l-progress tal-art u l-iżvilupp tal-art ta' Malta, tara li ovvjament bħal kull post ieħor kellek il-kobor ta' żona urbana, dak ngħidulu sprawl. Kenna bawt ta' sprawl fl-80s fejn il-firxa tal-bini żdiedet ħafna, ma kenniex ippjanar dak iż-żmien tinsiex. Żdiedet ħafna u f'daqgħa waħda kienna żoni ħafna żoni tal-iżola li ġew mibnin. Daħħalna l-planning fin-90s u kontrollajnihom dawk iż-żoni. Però from time to time, 2006 u iktar reċenti, bdejna nilaxkawhom dawk iż-żoni. Mela bdejna nibnu l-barra miż-żoni ta' konteniment. Għalfej biex nagħmlu ovvjament tajjeb għall-progress ekonomiku tagħna. Però jekk aħna llum qisna qegħdin 33% jekk mhux iżjed tal-art. Jiġifieri, kemm fadal ġenerazzjonijiet oħrajn li ħajkollhom l-istess opportunità li għandna aħna biex nagħmlu tajjeb mill-art niżviluppaw ekonomikament fil-futur. Jekk nibqgħu għaddejjin bir-rata ta' żvilupp li qegħdin għaddejjin biha. Allora l-prinċipju tal-sostenibilità huwa wieħed li ġejlek taħseb u suppost ġejlek taħseb jgħin ngħidu hekk li d-deċiżjonijiet li tuħu llum inti ma trix tevalwhom from a short-sighted point of view, trid tevalwhom fuq ġiex binari wieħed id-deċiżjoni li ħanieħu hija fair. Is there justice in the decision that I'm taking? U kull deċiżjoni politika, sajina politika hawnhekk qed ngħid the with the capital P and with the small P, jiġifieri d-deċiżjoni li nieħdu fil-komunitajiet tagħna, fil-familji tagħna, kważi kważi, sal deċiżjonijiet politiċi ngħidu nomina tal-gvern. Daw it-deċiżjonijiet li qed nagħmlu huma sostenibbli, huma fair, huma just. Li jinti, per eżempju, tala solar rights ta' t-tiħor. Eżempju żgħar. Li jinti tħammeċ l-arja u tippreġudika l-ħajja ta' t-tiħor li qed madwarek, per eżempju. Għax l-arja hija ġid komuni. L-ewwel prinċipju. T-tieni prinċipju kif ħajkun l-effett ta' deċiżjonijiet li qed naħdulhom fuq il-ġenerazzjonijiet li jmiss. Qed inżidulhom l-opportunità, qed innaqsulhom l-opportunità. Are we threatening their opportunity? Ovvjament hawnhekk imbagħad tiġi fil-kwistjonijiet ta' climate change, jiġifieri d-deċiżjonijiet li qed naħdulhom. Għadu kif spiċċa l-COP, pereżempju. X'impatt jkollu fil-ġenerazzjoni futuri. U dawn huma l-prinċipji ta' sostenibilità. Ara kemm jgħidu sustainable development, sustainable ek, sustainable ek. Huma ġiex prinċipji bażiċi immens. Equity li aħna d-deċiżjonijiet li nagħmlu aħna mhumiex selfish imma jinkorporaw ukoll l-impatt li ħajkollhom fuq ħadd ieħor. U l-impatt li ħajkollhom in the long term. And it raises a lot of questions, jiġifieri jekk aħna llum għandna l-issue ta' konsum, which is at the background of most of the problems that we have l-issue ta' konsum, għax aħna jekk inti tara l-problema li għandna bil-waste, per eżempju, ġejja minn konsum eżaġerat. Jekk tara l-użu tal-enerġija, jekk tara l-impatti, fil-fatti ħafna mill-pajjiżi żgħar u li huma jiġu mill-quta l-iktar mill-climate change li ħarġu jgħidu b'diżappunt kbir fuq ċertu aspetti mill-COP fejn ma ntlaħqux il-miri at least li kien hemm originally set, jiġifieri. Għax dawn huma nies l-inqas li jikkontribwixxu, l-inqas li jikkonsmaw. Imma sfortunatament ħajkunu l-ar li ħajmorru in the long term. Sfortunatament li jiġri huwa li fil-kustjonijiet u fil-challenges kollha li naraw ta' sostenibilità, ħafna drabi dejjem ħajkollok grupp zvantaġġat li ħajbat jizjet. Eżempju, ċar jinnna, per eżempju, id-żoni fejn ħajkun l-ikbar impatt ta' per eżempju flooding u sea level rise u effetti oħra tal-klima, tat-tibdil fil-klima, per eżempju. Ħaj affettwaw nis li huma diġà disadvantage li diġà ma jistgħux jaffordjaw li jixalu l-air conditioner meta jkun hawn tliet heaters wara xulxin. U jħallsu l-ammonti ta' kontijiet tad-dawl. In-nies li ħajbatu minn flooding mill-arar huma n-nies li ma jaffordjawx imorru jgħixu x'imkien ieħor fejn l-arar ħajkun inqas. Narawhom ukoll at global level, jiġifieri pajjiżi fejn għandek ġa l-faqar, l-effetti tat-tibdil fil-klima ħajkun ikbar fuqhom. Jiġifieri aħna meta ngħidu meta nitkellmu fuq sostenibilità, qed nitkellmu fuq justice and future generations. Biex kemm jista' jkun nkunu fair u just ma dawk li qegħdin ngħixu magħhom illum bejn nitna. U ma dawk li ġejn warajna. Biex at least we give them a chance to do not only what we do, but maybe hopefully better.
Ekku, verament, nħu għost li vera aġbitni kif artikolajtom u ftaħtom, ovvjament is-semgħa apprezzaw ċertament li qed vera ċertu elekwenza t-artikolom vera sbieħ. L-rabta bil-ġustizzja u kemm fil-preżent u kemm fil-futur. Fil-fatti inti ġa mitaċċenna xaġi iktar globali, nixtaq tinsaqsik din problema urġenti li qed naffaċċjaw bħalissa ta' pjaneta li għaddejja minn ħafna tibdil f'daqqa li tibdil fil-klima. Forsi ġa rispondejt, ma forsi terġa' titkellem dwar kif din il-problema partikolari li mhix lokali, ovvjament hija xi ħaġa li kollha rridu n-bxu mod naffaċċaw, kif taffetwa l-bnidem mod dirett u indirett?
Tibdil fil-klima huwa hija xjenza komplessa ħafna. Però issa aktar minn qabel ma nafx għalfejtax l-informazzjoni għandna li kellna fuq dil, però jidher li issa għandna atteġġament naqra differenti. F'livelli diversi ta' gvernijiet manki lokali għal kif ħanitrattaw dal-issues tal-klima. So basikament jekk inti tares lejn il-diskors madwar l-issju tat-tibdil fil-klima għandna balla xjentistiet jgħidu u ilhom jgħidu u jbassru tibdil fil-klima li ħajkun ta' detriment għad-dinja u għal kulħadd li jgħix f'din id-dinja mhux għall-bniedem biss għax ovvjament jekk tara kemm tibdil fil-klima qeret fil-biodiversità per eżempju u kemm hawn speċi ta' annimali li qed ibatu minħabba tibdil fil-klima, naħseb hemmhekk nibdew forsi naraw u naqsu naqra l-egoċentriżmu tagħna li naħsbu li l-bniedem huwa ċ-ċentru ta' kollox. We're just one species out of many. We're just maybe a bit more akin to survive over others. Imma ma jfissirx nistgħu nagħmlu kull ma rridu b'dak kollu li hemm fid-dinja, ġifieri niftakarni nikber bil-viżjoni tal-polar bear. U tal-panda. Hemm ħafna iktar annimali li ma nafux bihom li nqerdu sada sakemm jiena ili ħajja per eżempju. Naħseb l-iktar jekk kelli nissuġġerixxi film nies biex jaraw bħalissa naħseb huwa l-aħħar wieħed ta' l-aħħar series ta' David Attenborough per eżempju għax jaqbad ħafna fuq l-annimali li qed ibatu. Minħabba tibdil fil-klima. Ġifieri jiena napprezza d-domanda fuq il-bniedem, però nixtieq ukoll ngħid li l-bniedem mhuwiex l-unika ħaġa li jgħix fid-dinja u mhux l-unika living being li jeżisti fid-dinja. Ġifieri daqskemm hemm suffering man-nies hemm suffering ukoll fl-annimali.
Ċertament u kif qed sewwa tgħid, ġifieri ovvjament il-bniedem forsi jista.
Iva, għandu rwol, għandu rwol importanti. Għax u issa nafu ġifiri mir-rapport li ħareġ dis-sena li huwa minħabba l-attività tal-bniedem. Ġifiri, they've nailed it. Min ikkawża di? Il-bniedem. Ġifiri, bniedem ikkawża l-problema tal-climate change, tat-tibdil fil-klima, mill-attivitajiet tiegħu u jrid isolvija. Memx, ġifiri, there's no hiding, there's no corner, m'għandniex pjaneti oħrajn li qegħdin jistennewna biex mallin. Ħanna nipprova nsib kelma naqra aktar diplomatika. Mallin neqirdu waħda nistgħu mmorru fuq oħra, qed tifhem? Ġifiri, there's no plan B, there's no plan B, there's nothing. Għandna waħda u rridna naraw, ġifiri u l-konferenzi ta' 72 the only one earth. They resonate a lot ma dawk li daw n-nies li qed jippruvaw jgħajmu l-alarm għax huwa alarm vera u realistiku. Forsi dis-sena u f'dal-aħħar ħames snin, forsi żdiedet naqra aktar il-kuxjenza fuqhom dal-affarijiet għax ukoll bejna n-esperjenza hom iżjed. Jiġifieri fejn l-effetti tax-xjenza li kienu jgħidu ta' tibdil fi kienu ma kienu ħajġru fl-aħħar ta' dan is-senċuri. Ġabdejna nħossuhom, dis-sena tliet heat haze wara xulxin, ma ħadniex nifs, kważi seba' xhur bla ilma. My God. Kull min għandu naqra ġardina jew pjanta f'pott ukoll ħassax man kif ħadd tgħix din ngħid ilma. L-arar, l-storms, x-xita, jiġifieri qed narawhom ħafna iktar. L-impatti huma serji u huma varji fuq il-bniedem. Ġej kelli diskussjoni per eżempju fuq l-impatti mal-anzjani per eżempju. Nafu biżejjed l-impatti li ħajkollu tibdil fiklim fuq l-anzjani. Fil-Kanada meta kellhom ħafna min-nirien li kellhom fis-sajf, kien hemm ħafna anzjani li tilfu ħajjithom. Għax sakemm it-tfal tagħhom jew ir-relatives tagħhom marru s'għandhom kienu laħqu sabuhom mejta. Għax ma felħux. Ma kellhomx id-djar adatti għas-sħana. U ma felħux is-sħana. And that was one direct effect. Indiretti hemm ħafna. Indiretti fuq l-availability tal-ilma, per eżempju, f'postijiet li qed isiru iktar dry. Il-well-being tagħna, kemm aħna ħankunu komdi ngħixu f'ċertu żoni u mhux oħrajn tad-dinja. Dawk li qed jitilfu l-proprjetà u qed jitilfu l-islands, aħħar darba kont qed nara dokumentar fuq il-Maldives, pereżempju. Daw qed jitilfu l-art. U hemm ħafna iktar islands li qegħdin fl-oċeani li qed jitilfu l-art ftit. U l-kop ma solvihomx il-problemi ta' dawn in-nies se jagħmlu ħajtuhom art oħra. Mela min qed inġess l-iktar ħajati art li dawk li qed tisparixxilhom l-art. Għax dawn mhux qed iniġsu. Imma l-art tagħhom li qed tmur l-ewwel, mela se nagħmlu bihom. U daw in-nies jaċċettaw li intuhom post ieħor x'imkien jew naraw kif nipproteġuhom u nżommuhom fejn twildu fejn il-familji tagħhom trabbew, ġenerazzjoni sħaħ. X'hemm ħafna kwistjonijiet li huma diretti u indiretti mill-issues ta' climate change, daw li qed jħarbu mid-droughts. Climate wars li qed jinqalgħu minħabba droughts pereżempju tal-ilma. X'i hemm kwistjonijiet komplessi u kbar u wisajn fejn jidħol l-impatt fuq il-bniedem tal-klima, mhux tibdil fil-klima at least.
Grazzi ħafna, Professur Marija, ħamru għal pawża qasira u nerġa' nkunu magħkom dalwaqt. Grazzi. Thank you. Nilqgħukom lura l-programm x'tfisser tkun bniedem magħna għandna l-professur Marija Attart. Marija, inti l-kanzonetta li għażilt hija ta' Einaudi l-ġorni. Tgħidilna xi ħaġa dwar din il-kanzonetta?
Jiena ma tantx nisma' mużika pop. Fi karozza iva, ma essaċ fi dan kull qed naħdem jkolli bżonn naqra nifoka nisma' ħafna classics ma mbagħad dove Einaudi joġobni għax jiena. Nafindu il-pjano, allura il-pjano jittini ħafna, jirilassani ħafna, allura. U Einaudi ovvjament, super.
Nabil, nabil. Għan komplu bil-mistoqsijiet tagħna. Waħda mill-kwistjonijiet lokali, s-sana x-iktar lokali, u għanti ġamil taċċen fil-fat. Taħra, waħda mill-kwistjonijiet taħra lokali hija l-kostruzzjoni, u n-noqqas ta' spazji pubbliċi. Forse jgħidilna xejn dwar din l-issju biex ngħidha kull-pożizzjoni tiegħek rigward dawn il-kwistjonijiet.
Ara, l-issju tal-kostruzzjoni mhuwiex il-kostruzzjoni il-problema, għax inti l-kostruzzjoni huwa settur, to se an extent huwa settur importanti, u jekk huwa settur li qed jevolvi, jiġifieri qed isir progress fih. Ovvjament m'hemm xejn ħażin. L-issues li għandna llum li nara jien atlist mal-kostruzzjoni hija li s-settur mhux qed jevolvi. Sfortunatament ngħidlek li marlura fil-kwalità, pereżempju, jekk inti tara l-bini ta' kif kienu jibnu fl-antik, speċjalment minħabba t-tempu l-klima tagħna. Dawk il-ħitan bil-insulation għax kienu jammhom dobli, jiena għandi dar antik allura fis-sajf naqra iktar friska, ma jekk nitla' fuq fejn hu mibni modern tkun forn, jiġifieri xi ħaġa ħażina, hemm żgur. So m'għandniex progress fis-settur. Ma tantx nara wkoll jagħmilna progress fl-estetika laqqas, jiġifieri jekk tara is-social media biżejjed biex tara kemm hawn nies li mhumiex kuntenti bil-mod kif il-kostruzzjoni tissir. Jien waħda li nistudja l-urban, jiġifieri jekk tgħidli veġġi tmur xi beach x'imkien jew xi city, ngħidlek city, għax jiena nħobb nara kif il-bniedem jiżviluppa. U ħafna drabi il-binja hija riflessjoni tal-kultura. Mela inti jekk tmur ċertu postijiet ħa tara ċerti affarijiet, ħa tara ċertu binja, ħa tara ċertu kostruzzjoni u tajtaha mela tirrifletti żew jew tirrifletti l-kultura tagħhom ta' nies notfa, nies kreattivi. U aħna dik tonqos meta tara dal-blokki kollha tilgħin, disin ma tantx hemm. Jew titfittex vera fit-tul biex tsib forsi disin naqra sura. U l-kwalità. Mela aħna iffaċċati bit-trezz tal-tibdil fil-klima li huma iktar sħana, inqas xita, reliance qawwija fuq sistemi li jorbu ħafna enerġija ta' air conditioning pereżempju biex inżommu sħana u biex inżommu l-frisk. U għadna nibnu proprjetajiet li mhumiex adattati għall-klima l-għali għandna u l-qas li ġej. Plus, imma mhux kwistjoni tas-settur tal-kostruzzjoni, iktar problema tal-ippjanar, aħna maħniex qed nippjanaw. Jiena lija waqafna nagħmlu dak li jgħidulu planning kważi kważi fid-disajnijiet. Malli bdejna għamilna ftit snin nimxu mal-regoli u mal-prinċipi. Però slowly bdejna niżlin in-niżla. Illum il-ġurnata ma nagħmlux planning, nagħmlu development control jgħidulu. Jiġifieri titħol applikazzjoni u nipproċessawha. Jekk dik l-applikazzjoni tmurx kontra jew favur pjan, ma qas biex nagħtu gasa. Dawn ħaġa m'għandniex pjan. Local plans ilhom mit-2006 u daw kienu approvati fit-2006 tru ħafna minnhom jirrelataw mal-bidu ta' da century, jiġifieri they're out of date sew. U replacement tal-structure plan, dak li kien sar fid-disajnijiet biex bdejna l-planning, mhuwiex tajjeb. Sa tal-gvern qal li mhuwiex tajjeb, ma replacement jew għadhom ma ħariġ, għadhom ma ġiex ippubblikat. Mela allura aħna planning x'qed nagħmlu? M'aħniex nagħmlu planning. Jien għandi plot trid niżviluppah jekk nagħmel kaxxa and it fits the regulations. Bejwet ieħor tgħaddi. Imma l-long term planning fejnu. So jina dawk huma l-kwestjonijiet li nara il-problemi li għandha s-settur tal-kostruzzjoni fejn jidħol l-standards u design u l-bini. Ovvjament il-kuntest tal-kostruzzjoni f'ambitu ta' kultura ta' pjanar li m'għandniex. U jekk inti m'għandekx pjanar, għandek is-sitwazzjoni li għandna barra. Bini ad hoc, bini bla forma, kollu fuq xurxin, bla attenzjoni lejn il-żona pubblika, iġifiri, naraw anki at the micro level, jekk toħroġ hawn barra mill-università u tipprova timxi fuq il-bankina. Ir-riskju li tikser saqajk, għax il-bankini huma fi stat diżastrus, huwa riflessjoni ta' problemi ħafna ikbar. Met inti għandek il-binja u min qed jibni ma jagħtix kas il-bankina. Għax dik mhux responsabilità tiegħek, suppost responsabilità tiegħu tam, il-fajn li hemm biex inti tagħmel bankina, tant hija miżera. Li ma tagħmilhiex għax tippreferi tħallas il-fajn milli tagħmel bankina. Taf kemm minnha neqirdu biex jimpruvjaw il-bankini ta' barra mill-università. U daw għax qegħdin hawn barra u nafu li studenti tagħna ġejnu sejrin biex jaqbdu l-bass pereżempju. Imma hand on heart, kemm hawn nies mis-semija tagħna pereżempju. Li joħorġu barra fit-triq u jgħidu jik m'għandi bankina sabiħa u wiesa u ħossni komda u sejf noqgħod fuqha. Mur pusċer f'ħafna mit-toroq li għandna. Prova jimxi jekk għandek xi forma ta' diżabilità. Jew qomt b'saqajk jugħak ma tiġ toqgħod titlaw dinżel turġien. So l-problemi tiegħi. Mhumiex mal-kostruzzjoni, mas-settur per se, huwa settur importanti u jekk jagħmel xogħol sew. Nimpruvjaw l-istokk tal-bini li għandna, għandna opportunitajiet enorm, taf kemm għandna vacant housing f'dal-pajjiż. L-aħħar figura meta kienet qamet l-issue tal-vacant housing kienet 50 għal 70,000. Iġifieri kieku minn flok qed nabbużaw u nibnu bla doċċ. Appartamenti biex issa ma nafx, forsi jintlew xi darba, jekk il-popolazzjoni terġa' tibda tiżdied wara l-COVID, niffukaw fuq nirriġeneraw l-istokk ta' bini li għandna li antik li għadu tajjeb. Għalfejn irid inkissru kollox, narmu kollox u nerġgħu nibnu bil-bricks u bil-konkos u bil-konkrit. Hemm tant materjali sostenibbli nistgħu nużaw. Apparti li nżommu l-istokk li hemm. Mhux inkissru kollox narmu mbagħad ngħidu hi m'għandniex iżjed fejn narmu ta. Jiġifieri dawn ftit ta' naħseb hemm ħafna iktar issues, imma daw l-iktar li jirritawni li personalment meta nara kifet niħendiljaw, kifet din nittrattaw l-ambjent tagħna. Għax mod l-ambjent ta' barra id-dar tiegħek barra l-bib tiegħek, mod ovvjament l-ambjent naturali, però sfortunatament ukoll u naraw ħafna miż-żgħażagħ, ftit miż-żgħażagħ qed japprezzaw in-natura. Ikollok tfal pereżempju jiena xi sentejn ilu kelli grupp ta' 15-il sena u rrid noħodhom il-busket biex nagħmlu seeding event, jiġifieri noħdilhom il-post, noħdilhom is-seeds u ngħidilhom it-tfawil fil-ħamrija u għandek siġra. U kien hemm fosthom qatt ma marru l-busket. Kif tista' tgħix f'dal-pajjiż u qatt ma tmur il-busket? Fi 15-il sena ta' ħajtek qatt ma mort il-busket. Għax jekk hemm post li forsi jinna ma tmurx, il-busket ma tmurx.
Vera. Naqbel ħafna u di forsi torbot ħafna ma li kont qed tgħid l-ewwel fuq xi ta' ġustizzja pereżempju. Inti wkoll tispeċjalizza kif għedna l-istudju tal-trasport u x'taqt insaqsik. xaġġarata ta' madan ukoll. Aħna nafu li l-bniedem, speċjalment illum il-ġurnata, qatta ħafna mill-ħin tal-ġurnata jivvjaġġa. Mir-riċerka tiegħek, hemm xi punti kruċjali tistaqsam magħna relatata mal l-bniedem u l-esperjenza tiegħu bażikament jivvjaġġa bej postu ieħor, speċjalment bħalissa forsi.
Jiena naħseb dal-aħħar sentej kien hemm ħafna riflessjoni differenti ta' kif inħarsu lej li vjaġġar. Inti tivvjaġġa mhux eżen end itself, jiġifieri inti ma tagħmilx trip għax trid tagħmel trip minn A sa B. Tagħmilha għax ikollok bżonn tagħmel attività B jew A. Mela inti li vjaġġar huwa mezz, it's a means to an end. U allura meta naraw aħna l-vjaġġ unħarsu lej sistemi ta' trasport. Di sistemi ta' trasport inħarsu lejhom bħala ġiex affarijiet, għandek l-aspett ta' servizz. Jekk inti għandek sistema ta' trasport, il-trasport irid ikun effiċenti, komdu, ta' kwalità tajba, safe, nadif. Imma mbagħad għandek ukoll l-aspett ieħor li jaqgħod ħafna mal-planning u jaqgħod ħafna ma' kif niżviluppaw l-art. Li inti trasport huwa linkjat ħafna mal-attività tal-art. Mel inti tmur tuża trasport biex tagħmel xi ħaġa. Għandik eżempju everyday example. Tixtri l-ikel. Mela inti jekk inti fortunat biżejjed li għandek grocer jew supermarket viċin, inti tista' timxi. Jekk m'għandekx għax il-żona fejn tgħix jew fejn taħdem ma ġġiċċi pjanata biżejjed tajjeb biex inti jkollok il-faċilitajiet u servizzi madwar hekk, allura trid taqbad il-karozza u s-suq. L-issue tal-grocers huwa l-example tal-grocers huwa tajjeb għax il-grocers to the extent qed tilnihom bis-supermarkets il-kbar. M'hemm xejn ħażin li jkollok supermarkets kbar, però ħażin ukoll li toqtol il-grocer iż-żgħir. Għax inti meta tiftaħ il-supermarket il-kbir peress li għandu bżonn spazju ikbar, irid ikun at the edge of town, not at the center. Mela once li inti ftaħt supermarket il-kbir u qtilt iż-żgħir, awtomatikament taffettwajt il-mod ta' kif dak il-bniedem li tivvjaġġa biex imur jix il-groceries tiegħu. Anki jekk ikun ħalib u ħobs. Jekk inti m'għandekx grocer, trid taqbad il-karozza biex tmur tix il-ħalib u l-ħobs. Anki tgħidha tajt l-eżaġerazzjoni, ma kemm hand on heart, kemm minna jagħmlu għadi. Jekk toqgħod f'żona li grocers forsi kien hemm għalqu. Jew għax toqgħod in a suburb per eżempju, m'għandekx aċċess għall-grocer. Però mbagħad hemm ħafna attivitajiet oħrajn, jekk tara pereżempju l-sporting activities tat-tfal. Min flok żviluppajna u nurturjajna x'kien hemm ovvjament, l-sporting activities f'kull raħal. Le, illum il-ġurnata għax għandna l-faċilità tal-karozza, jwaslhom tnej tliet erba' irħula l-bot biex it-tfal jagħmlu siegħa futbol jew tennis jew whatever. Il-problema ta' hekk ta' dawn id-deċiżjonijiet tal-land use partikolarment u tal-attivitajiet tagħna x'aħna ovvjament għax nistgħu naffordjaw insuq il-karozza jew nixtru l-karozza li ovvjament immorru l-bot jekk inti m'għandekx karozza u m'għandekx flus biex tħallas għal vjaġġar bil-karozza privata, awtomatikament ħaddur għal dak li hemm madwarek. Issa jekk hux tajjeb, jekk hux fair ma' dawk li jistgħu jaffordjaw. Allura l-opportunitajiet tiegħek huma iktar jew inqas minn dawk li jistgħu jsuqu, issa another issue. U għalhekk meta jiena għatlek sostenibilità, il-prinċipju bażiku ta' justice irid jidħol f'kollox. Għax inti meta tħu deċiżjoni anke kif tiżviluppa l-art u l-pjan, l-pjanifikazzjoni, you have to make sure that everyone has the same opportunities. Mela jekk inti tifel ta' jiena f'disa' snin. Għandek suppost ikollok l-istess opportunitajiet ta' edukazzjoni, ta' leisure, ta' open space, fejn tilha futbol, jekk hemm bżonn. daqs kemm weder għandek x'ommok u missierek li jsuq u jista' joħduk il-bot jew le, inti għandek suppost ikollok l-istess opportunità. Prinċipju bażiku ta' justice u fairness jibqa' kullum kien. So, għalija il-kussjoni tal-vjaġġar irridu naraw mill-lenti ta' all right patterns, all right ta' servizz u ta' kwalità ta' servizz. Però we need to dig deeper, we need to understand. Għalfejn isimorru fejn imorru. Niprovdu għal dawk l-affarijiet u naqsu li vjaġġar, per eżempju, bil-karozza x'aħna għandna problema kbira bit-trasport privat u dipendenza qawwija fuq il-karozza biex nagħmlu kwalunkwe ħaġa. U naraw x'huma raġunijiet għalfejn nies jivvjaġġaw bil-karozza għal kollox, anki għal grocer u għall-knisja. Ma jekk aħna neħinhom il-bankina. U jekk aħna għamilnihom kollha one way it-toroq biex il-karozzi jistgħu jgħaddu ktar malajr. Jien ħammur nafda. It-tifel tiegħi ta' 3 snin, 4 snin jimxi waħdu fit-triq. Le, u hekk għamilna tilna l-indipendenza ta' tfal. Għalaqna li x-xjuħ tagħna fid-djar tagħhom. Għalfejn? Biex dik il-one third tal-popolazzjoni tkun tista' ssuq. X'ġara? Ovvjament car dependence is not a solution, it's a problem, it's a growing problem. Għax li vjaġġar tagħna fuq island li hija minuskola, sar unsustainable. Biex tmur b'imposta li hu nofsija tliet kwarti, ħin le, ta' fejn tasal f'nofsija tliet kwarti jekk taqbad trejn barra pereżempju. U l-għar li nara jiena l-problema hija nikjedha complacency. Ġifi jiena naċċetta li nagħmel nofsija fil-karozza. Biju mmur nixti l-ħalib u l-ħobs mis-supermarket. Nsawrajt, eżempju ċoċesk ta' tal-ħobs u l-ħalib, ġifiri, ma kemm namlu minn da' trips li nista' namlu għom bil-mixi? Jew nażlu li mmorru post viċin.
U fil-fatt, di torbot mal-mistoqsija li kont se nagħmilek issa li dan kollu jitfa stress kbir fuq il-persuna u fil-fatt konsan saqsik daqxajt kif dan l-pjanar urban jew daw il-problemi li tinsemmu, kif jikontru biċu għal suppost benesseri tal-bniedem. Sintendi l-benesseri tal-bniedem miex biss kif tgħid attivitajiet fiziċi, forsi ċoq postijiet maluqin jew diqta tajba, eċetera. Ma it's ongoing, jiġifieri post tax-xogħol.
Kol l-ambjent, il-greenery, per eżempju, sibna issa. Mux jissin soma for quite some time, imma jissa jissoma tjorġu iktar l-istudji li saru, ma well-being, mental well-being, partikolarment mental health, hija relatata ħafna, per eżempju, mat-tip ta' zoni urbani li aħna niddiżenjaw. U aħna għandna studji li juru livelli ta' well-being differenti immens, ġifi perceived well-being, saqsejna n-nies kif iħossuhom, meta jkunu ċertu zoni meta kompariati ma' zoni oħra. So, badna per eżempju, użajna l-kasta Birki Kara per eżempju. Zoni fejn il-bini qiegħed grid u għandek dak il-bini toroq relativament dojoq, però one way, bil-parking on both sides, m'għandek xejn bankini bil-kemm standard, għax ħafna minnhom substandard dojoq. U ma tara xejn li f'daw ir-ringi li twal ta' karozzi parkjati u xejn iżjed, very sterile environment. Fihom ma jkun hemm kważi ħadd nies għax ovvjament min rid joqgħod hemm barra. U komparjajnejhom pereżempju ma' postijiet fejn bikara stess għandek il-ġinien tal-istazzjon, pereżempju, fejn għandek dak il-greenery, visually l-fatt li inti at some point qed tara siġra. Tagħmel effett enormi fuq kif ossom in-nies. Studji mill-psikoloġija ovvjament illum naraw li there's a strong link between urban greenery and mental health. Lill-livelli ta' depressjoni, pereżempju, jiżdiedu iktar ma joqsu l-livelli ta' greenery. Ġifieri hemm impatti u hemm impatti kbar. U għalhekk qed isir stress qawwi biex nippruvaw kemm jista' jkun. At least għandna nkollu ngħidu fuq għaddi l-importanza li niddiżinjaw postijiet li ngħidulhom livable cities. Imma postijiet għan-nies, mhux postijiet għall-karozzi. Għax in-nies iridu jgħixu f'dażoni, mhux karozzi.
Ekku, di forsi l-overemfasi tal- għalmenu nħibbew għara l-dijat tal-prattiċità speċ. U kollox prattiku ma nafu l-benser tal-bida ma jiddependix biss.
Ekku, ħafna drabi tagħmel nofsija fil-karozza meta kikum xejta tiġik f'ħames minuti. It's not practical, it's illogical.
U parti ma semmejniex pereżempju il-possibilità li tuża rota.
Ekku, ekku, żgur, 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 jiena toħod li ma nafx kemm biex niġi hawnhekk bil-karozza, sakemm insib parking u sakemm nimxi mill-parking għall-uffiċċju, u meta niġi bir-rota toħod li 11 minutes door to door, door to door. Jiġifieri nitlaq mid-dar u nasal fl-uffiċċju għax indaħħal il-bicycle għandi faċilità nidaħħal il-bicycle fl-uffiċċju. 11 minutes compared to 30, 20, 30, 40, dipendi. Jiġifieri għas tibda.
U ovvjament li pjanar tkun maħsub.
Of course, of course, of course. Tuża
rota, ġifieri ħadd nieħu bankin jaħseb wara rota.
Rota mhix I must say da skemm nieħu gost nirkiba rota naf li it's not the safest minħabba l-infrastruttura kif inni d-dizinjata, ġiviri n-nisipab u l-ekar saqli minn nofs, xifet taħseb l-qeda. Jina, bħal ibnidem li jtni prova nasal minn eja l-biju. Għanzi jina, minn xet namel l-ibda dannu.
Ekku.
Imma ċidni n-nersaqlek minn nofs jow irrabbi l-ġwina huntir.
Esatt. Biex nkomplu xej fuq Malta, għadnija fuq lokal, Malta jisu bħal donnu, qed issir belt waħda fil-fatt, ovvjament fej qabel forsi kienu distinti il-ribliet u l-villaġġi, issa kollox tant kemm twessat il-żona urbana li kważi nistgħu ngħidu qed tibda tiġi jisu belt waħda. Nieqsa minn spazji fejn natura terren, jiġifieri hemm spazji fej ma tmiss maħna, ġivir ħana ma basniex bazzikament. Xir ruol għandha natura, f-sens natura ġiviri li mhix ikkurata minna, ġiviri natura ikifini spiex. Li dejjem qed tonqos fil-ħajja tagħna. Xi ruol għandha ġiviri, how much have to strive to keep?
We need to keep it. Jekk inti tara eżempji oħra fejn in-natura inqerdet. Per esempio Singapore, it has over 80% built up. It's an island li jakolla mibnija. Meta jiena kont sejtom meta mort biex joduni fuq il-kosta. Għallu li l-emem xej jemmek. Ħafna minna ġiet reclaimed. Għallu li hawnhekk oċean ikraħ u n-nies ma jmurux il-kosta. Ħlif biex. Xej, għallu li ma qatt ma jmur. U maħadunix. Għandhom ġnien fin-nofs mhux naturali, ġifieri ġnien li they constructed this garden in the middle fejn hemm il-palast tal-President. U daqs hekk. And it's all artificial. Hemm xi ħaġa li mhix sew. Tinduna li inti n-natura hija parti mill-bidem mela semmejna fil-bidu. Il-prinċipi ta' sostenibilità u l-prinċipju li l-bniedem mhuwiex l-unika ħaġa fid-dinja u li l-bniedem huwa parti mid-dinja, id-dinja ma tistax teskludija. Għax awtomatikament meta teskludija qed teskludi parti importanti mill-iżvilupp mentali u mill-well-being mentali tal-bniedem. L-natura biss tista' tipprovdi. Ġvija parti mid-diskussjonijiet tal-emissjonijiet u li s-sigġar jassorbu il-CO2 jituna l-ossiġnu, emmek hemm 1000 raġuni għalfej għandna jkollna żoni naturali. Hemm ukoll il-kwistjoni li l-bniedem ma jistax jgħix mingħajr in-natura. U tindunax meta tasal da żminijiet u tibda tisma' pereżempju il-Robins ikanta, awtomatikament tissirraħ moħħok.
Il-bniedem għandu bżonni, su xi ħaġa li mhux bniedem, mhux tal-bniedem.
Il-bniedem għandu bżonni natura, nistgħu niġġildu għadi, nistgħu joħorġ kull min irid joħroġ jgħid li you know, il-bniedem jista' joqgħod f'blokk kollu konkrit ta' appartamenti and he's happy, he's not. he needs to feel nature. And that is only that will make him happy. So, huwa importantissimu li aħna nassiguraw li tibqa parti naturali tal-pajjiż tagħna u li dik kemm jista' jkun inresqwa qrib ta' min qed joqgħod għax inti qed issir belt waħda. Ilha belt waħda li għamilna huwa li komplejna nintensifikawha dik il-belt. U jekk qabel kien hemm opportunità ta' ġnien bej proprjetà oħra, issa xaqniha u bnejna l-ġnien ukoll. Ridna kollox. Għax il-ġnien kien opportunità biex nibnu flezzijiet ikbar u allura ridna l-ġnien. U morna kontra anki policies fej il-ġonna si post protetti ma xorta ridnihom. So, kien hemm opportunitajiet ta' żoni miftuħin, forsi vera kienu privati, ma kienu hemm. Dawk ukoll qed jinqerdu. So, apparti li we reclaim some of the areas biex niftuħom għal-publiku namlu dawk iż-żoni naturali li attinti, we give bees a chance, per eżempju, għanna bżon naraw fejnhom daw l-opportunitajiet u nużawhom. Għanna fl-jem grupp, per eżempju, jisimhom dawra madwarna li għedin ħarsu lej daw l-urban pockets u l-urban spaces, per eżempju, għat jaraw il-glasista tal-pietà, per eżempju, jem il-pinetum. Mażoni urbani, miftuħin, naturali, jen jiprufaw nutilizzawhom.
L-aħħar mistoqsija, forsi daqsxejk dwarek, tissuġġeri li xi ktieb li lilek influenzat fil-mod ta' kif tħares lejn din il-mistoqsija li x'tfisser tkun bniedem. Li ovvjament tixtieq taqsam.
Mela aħna ngħidlek ktieb u film fil-fatt. Li huwa Dr. Seuss The Lorax. Jiena rajt The Lorax meta kelli tifla ġifieri quite late in my life. U bqajt impressjonata kemm bħala ktieb imbagħad anke bħala film meta sar animated movie. Huwa it hits the nail on so many levels, on so many issues. Which is easy to oversee, jiġifieri taf inti tħares taraħ hekk, tajt jieħu entertaining u daqshekk, titfihu daqshekk, però jaf ukoll li jaffettwak u jibqa' jaffettwak għall-ħajtek kollha. Ċertu statements li jgħid u l-effett li kollu fuq it-tneħħija ta' siġar m'għandix I don't want to ruin the plot. Jiġifieri jiena nixtieq li kulħadd jara The Lorax u ta' kull età. U mhux biss jogos jara għax huwa film tajjeb jew għax ktieb tajjeb, imma japprezza l-messaġġ li hemm fih.
Grazzi professur Marija ta' riflessjoniet li qsamt magħna, ħna nerġgħu ntaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor xi tfisser tkun bniedem.